Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi solemnitetin e Trinisë Shenjte, u përkujtua dhe shëngjoni i parë Pape Martir.
Burimi i paqes është ligji i Zotit. Gjithçka është e mundur për atë që beson e ditë lutet, edhe atëherë kur i duhet përballoj pasojat e tunimit të keqit. Këtë meditim që na nxit të hënë liturgjia e fesës së shenjtorëve Pjetër Celestini i Pestë Pap, Urbani i Parë Pap, Partini i Kallogjeri Martir, Ivo Meshtar, Krispini nga Viterbo Rregulltar Kapuçin, duhet ta ketë mirë parasysh çdo nxënës i Krishtit.
Të martën është festa e Shën Bernardinit nga Siena, meshtar franciskan, dhe Shën Aureas, martire Osjes. Me jetën e tyre na sigurojnë se kush person Zotin nuk mbetet kurrë i zhgënjur.
Shën Kristofori Magalanes e shokët e tij martirë të Meksikës dhe Shën Eugeni de Mazenot i peshkëve i Marsejes, themelusi oblatëve të Zojës Papërlyer, që do të kremtohen të mërkurën e ardhshme, na kujtojnë se lumninë e Zotit mund ta shohin edhe ata që nuk bëjnë pjesë në rrethin e nxënësve të afërt të Krishtit. Ai lumi u bën thirrje të gjithë njerëzve të marrin pjesë në ndërtimin e mbretërisë së hyjit.
Tejte në Vatikan do të kremtohet solemniteti i korpit dhe i gjakut Krishtit e kremte e madhe të cilin kishat e tjera edhe kisha në trojet shqiptare për arsye baritore do të kremtoj të djelen e ardhshme, është edhe festa shëndrites nga kasha.
Lumë të mshirë shmit sepse do të gjenë mshirë. Këte në kujtojnë të premten shëngjën Pagzus de Rosi me shtarë romak dhe shënubaldi i peshkëvi gubjos në liturgjin e festa së tyre.
E shtuna është dita e fesës së Zojës Nimtare. Kjo e kremte nisë përkujtohet që në kohën e Papës Piut V në shenjë një njohje për fitoren e madhe të flotës të koalicionit botës së krishterë kundër flotës turke me 7 tetor 1571. Nësa flota turke shpartallohej duke u munjanuar kështu rreziku i tmerrshëm i shtrirjes së pushtimit otoman mbi vise të tjera të krishtera, Papa pa në vegim se fitoria ishte siguruar me ndërmjetësinë e Zojës bekuar. Prandaj urdhëroi që në litani të shtohej edhe thirrja Mari ndihmat krishterëve lutu për ne, për i këndej edhe titulli Zoja ndihmtare. Një fitore tjetër e madhe, ajo e Vjens në vitin 1683, bëri që devocioni i Zojës në këtë titull të përhapej në Austri, në Gjermani, në Itali. Piu i 7 e caktoi festën e Zojës ndihmtare me 24 maj.